رب يسر ويعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، واصرف عنهم مكر الماكرين عدوان المعتدين، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين، ومكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجمع كلمتهم على الحق، واصرف عنهم مكر الماكرين وتخذيل المخذلين، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب. ومع اللقاء 91 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung der Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten der Herzen. Wir sind angekommen beim 91. Vortrag. Und zu Anfang begrüße ich einen jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد بينت أهمية الحديث عن أعمال القلوب، وقلت إن أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح هي الفرع، بصلاح الأصل تصلح جميع الفروع، وبفساد الأصل تفسد بقية الفروع. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا هي القلب. بدأنا نقف أمام أعمال القلب، فذكرنا الإخلاص وفصلنا فيه، ثم ثنينا بالخوف من الله وفصلنا فيه، ثم بدأنا العمل الثالث من أعمال القلب وما زلنا معه، وهو الرجاء. تكلمنا فيما مضى من لقاءات عن مفهوم الرجاء، وعن ثمار الرجاء، وعن علاقة الرجاء بالخوف وبالتوكل. ثم بدأنا نقف أمام الحديث عن الرجاء في القرآن وفي السنة، وذكرنا جملة من آيات القرآن التي تتحدث عن الرجاء، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, basierend auf der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, welcher besagt, wahrlich im Herzen eines Menschen gibt es einen Fleischklumpen, wenn dieser gut ist, dann ist alles weitere gut, und wenn dieser schlecht ist, ist alles weitere schlecht. Basierend darauf haben wir über die Taten der Herzen angefangen zu sprechen, über den Zustand des Herzens und über die jeweiligen Tat. Wir begannen damit, indem wir über die Aufrichtigkeit an Ikhlas gesprochen haben. Darauf basierend haben wir dann gesprochen über die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, die Hoffnung auf Allah azza wa jal. Wir haben darüber gesprochen, Wie verknüpft man die Hoffnung mit dem Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala? Wie wird die Hoffnung erwähnt im Buche Allahs azawajal und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und das ist das, womit wir heute inshallah weitermachen werden.
سوف نشير إلى الرجاء في السنة المطهرة. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل وعلا. هذا الحديث هو حديث قدسي، فما الفارق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي؟ دي مسألة. الفارق أن الحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله رب العالمين، اللفظ والمعنى من الله رب العالمين، لا كما يقول البعض مبينا المعنى أن اللفظ من النبي والمعنى من الله. هذا كلام خطأ. لماذا؟ لأن نبينا يقول قال الله تعالى، فاللفظ من الله والمعنى من الله تعالى، إنما الرسول يبلغه بالضبط كما يبلغ القرآن. لكن الفارق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن متعبد بتلاوته، أي نتعبد الله به في الصلاة، لكن ما ينفعش مثلا نتعبد الله في الصلاة بقراءة حديث قدسي. فهذا هو الفارق بين القرآن وبين الحديث القدسي، إن القرآن متعبد بتلاوته، إنما الحديث القدسي ليس بمتعبد بتلاوته في الصلاة والعبادة، إنما اللفظ من الله والمعنى من الله. أما الحديث النبوي فالمعنى من الله واللفظ من رسول الله. قال النبي، فده قول النبي، لكن معنى هذا الكلام من أوحى به للنبي؟ الله عز وجل. لكن النبي يقوله بلفظه عليه الصلاة والسلام. فده الفارق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. فاللي بين إيدينا ده حديث قدسي، أي قاله الله تعالى لفظا ومعنى. فربنا تعالى يفتح أبواب الأمل على مصاريعها أمام عباده إن قصروا أو أخطأوا، وهو ده الرجاء. المذنب يرجو ماذا؟ يرجو المغفرة، يرجو ستر العيب والذنب. فالله يفتح لك الباب، يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أدي الشرط، دعوتني أي تبت إلي وسألتني المغفرة، لأن الجزاء من جنس العمل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار، إذا لن يغفر لك إلا إن استغفرت وعدت. إنما قائم على المعصية وعمال يستغفر باللسان، نقول له هذه توبة الكذابين، يعني مثلا المدخن، بنقول له الدخان حرام، يقول لك والله يا عم الشيخ دعي لي، ماشي ماسك السيجارة بكل استغفر الله، والله ادعي لبكره، لن يستجاب لك ابدا ولن يغفر الله لك. ليه؟ لان حديث النبي يا اخوه ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، قال أنى يستجاب لذلك؟ أي لا يستجيب الله له، قاعد قدام منه الشيشة والأرجيلة، يا رب اغفر لنا. يغفر لك إزاي؟ كيف يغفر لك وأنت مصر على معصيته وقائم على الذنب؟ اللي بيسمع الأغاني والموسيقى ويرقص، يا رب اغفر لنا، يغفر لك إزاي؟ كيف يغفر لك وأنت قائم على الذنب وقائم على المعصية ولم تتب؟ الشرط دعوتني، يعني ندمت على الفعل، أقلعت عن الذنب، استغفرت الرب عز وجل يغفر لك. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبر. ولذلك رضي الله عن الحسن البصري، كان في مجلس الدرس فجاءه سائل يسأل، قال يا إمام، أنا رجل فقير أحتاج إلى المال، فماذا أصنع؟ قال استغفر الله. الرجل خد الإجابة ومشي وبدأ يستغفر. في نفس المجلس جاءه آخر، قال يا إمام، أجدبت الأرض وأنا رجل مزارع، وامتنعت السماء عن القطر، فماذا أصنع؟ الرجل منتظر شوية مطر من السماء عشان الأرض بتاعته الزراعية في جفاء. قال له الحسن استغفر الله. أخذ الإجابة وانصرف، بدأ يستغفر. جاءه في نفس المجلس ثالث، يقول يا إمام، أنا رجل اشتقت لنعمة الولد وليس عندي، يعني متزوج وما عنديش الولد، واشتاقت نفسي للولد، ماذا أصنع؟ قال استغفر الله. فأخذ الإجابة وبدأ يستغفر الله. تعجب الجلوس حوله وسألوه، يا إمام، تعددت المسائل والجواب واحد، يعني مسائل متنوعة ونفس الإجابة. فقال أما قرأتم قول ربكم؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. من الراجل اللي عاوز شوية مطر عشان الأرض الزراعية، ويمددكم بأموال، فين الرجل الفقير اللي محتاج سعة الأرزاق؟ وبنين، فين الرجل اللي مشتاق للولد؟ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. دي بقى مكافآت. المهم إن حضرتك تكون أهلا للعطاء. عطاء ربنا يا إخوة لا ينزل إلا لمن يستحق، خدها قاعدة كده، عطاء الله لا ينزل إلا لمن يستحق. ونقصد بالعطاء هنا العطاء الديني، عطاء الإيمان والهداية، إنما عطاء الدنيا للجميع. للكافر يمكن الكافر عطاء الدنيا عنده أكثر من المؤمن، وديكم شايفين الواقع، شوفوا الكفار الدنيا عندهم عاملة إيه. فعطاء الدنيا ده بقى للي ياخد بالسبب، سواء كان كافرا أو مسلما، لأن الأرض قدام مننا إيه، اللي هيحط فيها البذرة ويحافظ عليها ويسقيها هتطلع له شجرة وثمرة، اللي مش هيحط البذرة مش هتعطيه حاجة. هو ده عطاء دنيا. سبب الجماعة دول أحسنوا استقبال العطاء الدنيوي، أتقنوا العمل واجتهدوا وحافظوا على الوقت فأثمرت لهم الأرض وأخرجت كنوزا. كثير من المسلمين أعطوا للأسباب ظهورهم، فأصبحنا في ذيل القافلة. الواد قاعد طول اليوم على القهوة ولا على باله، يقول لك منين العملية، مش لاقي شغل. خليك مش لاقي شغل، ده احنا في بلادنا تيجي البت من الصين على ظهرها شنطة فيها أدوات البيت كلها، تخبط على البيوت في الطرقات، جهاز عروسة، عروسة تطلع لك الملايات وتطلع لك الملابس من شنطة قد كده، واليوم طول النهار ماشي على رجليه عشان تبيع وتشتري. وصاحبنا قاعد على القهوة بيشرب مشاريب وبيشرب مخدرات، وبدون عمل. طيب ده هل مثل هذا يعطى؟ هيفضل في فقره وضنكه وعبثه وهمه وغمه. انما اللي بيتحرك للدنيا ده بيعطيه الله عز وجل، لانها اسباب. كان بعض الشباب مش لاقي شغل، يجيب هاتف محمول كده عندنا في مصر، ويجيب عليه شريحه، ويقف في الطريق اللي عايز اتصال بخمسين قرش كان زمان، ويشغل جهاز تليفون، المهم يجيب قوت اليوم، ما يقعدش على القهوه، ما يتسرحش بالطرقات، المهم يشتغل. مع الوقت الهاتف ده بقى سنترال، مع الوقت ركب المرسيدس وبقى عنده الفيلا. ليه؟ اجتهد وبدأ يطور من نفسه. اخواننا السوريين ربنا يحفظهم جم عندنا مصر، خرجوا من بلادهم جم في مصر، بقى عندهم الفيلا والمطاعم والمشروعات، ولسه في مصريين قاعدين على القهاوي مش لاقيين ياكلوا. هو ده الفارق بين واحد بيسعى ويجتهد ويعمل للدنيا هتديله. شفتوا هنا المانيا شوارع اتحولت لكنها شوارع عربيه، ادخل كده دار بروكن بيت الشام للحلويات، الفاروق مش عارف ليه في المانيا، مش هنقول ما في المانيا، لناس بتشتغل، ناس بتجتهد، وفي ناس برضه لسه قاعدين على الجوب سنتر مش عايزين يشتغل، نايمين في العسل نوم. يقول لك ما انا باخد راتب من غير شغل، خليك نايم بالراتب ابو 400 يورو دول، انما غيرك سبق، غيرك راتب المراكب، غيرك بقى له مشروعات، غيرك بقى سبب لارزاق ناس شغيله وعمال بيشتغلوا عنده وحركه، وبياكل اللقمه بعرق ايش؟ الجبين، وانت بتاكلها وانت نايم في البيت نينه. هو ده الفارق يا اخو. فعطاء الدنيا ده للي ياخد بالسبب، وحتى اللي ما خدش هياكل صدقه، هياكل ايش؟ الناس هتتصدق عليه، يا اما نايم ما بيشتغلش ابوه بينفق عليه، او الدوله بتنفق عليه، او واحد غني هيدي له صدقه او زكاه مال، هياكل برضه، انما مش هيوصل فيها، هيفضل زي ما هو كده. زي ما النبي قال اليد العليا خير من اليد السفلى، هتفضل ايديه سفلى، لان السفلى اللي بتاخد، انما العليا اللي ايش؟ اللي بتعطي. ففي ناس عليا بتعطي وناس ايش؟ سفلى بتاخد منك، هي دي المشكلة. عطاء الدنيا ده اللي ياخد بالسبب. طيب نيجي لعطاء الإيمان بقى، لازم تكون مستحقا له. مغفرة الذنب عطاء إيمان، لازم أكون من أهل المغفرة. فقلت استغفروا ربكم، ما استغفرتش ما زلت على الذنب، هيفضل الذنب ويتضاعف والعياذ بالله، لأنك ما أقلعت عنه وما ندمت وما استغفرت. كذلك عطاء الهداية، عطاء التوفيق، عطاء الفرج، كله مرتبط باستحقاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فمش هيجي المخرج إلا بتقوى الله عز وجل، يعني فعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. محتاج الرزق الواسع، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. محتاج ربنا يحفظني ويكفيني شر كل ذي شر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الحمد لله انا في نعمه، بس عايزها تزيد ما تفرش مني. طيب اشتغل، لئن شكرتم لازيدنكم، هتجيلك الزياده. انا محتاج هدايه القلب، حقق الايمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهكذا. محتاج الهم يزول والغم، اكثر من الاستغفار، اكثر من الاستغفار هيزول همك ويذهب حزنك، وهكذا. فاذا عطاء الايمان محتاج لاستحقاق، تكون مؤهل لاستقبال عطاء الله عز وجل. لذلك قال هنا يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني. الله، لان الرجاء طلب الخير، هذا الطلب مرتبط بحسن العمل. انا اريد المغفره، طب توب اعمل الخير. اريد سعه الارزاق، طيب اتق الله كما بينت. يبقى اذن الرجاء هو طلب الخير، هذا الطلب مرتبط بحسن عمل، فده الرجاء. أريد سعادة الدنيا، طب اشتغل، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. أريد الفوز في الآخرة، طب اشتغل مع الله، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، وهكذا. فمحتاجين لحسن عمل عشان نحقق هذا الرجاء. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله، مهما فعلت المهم تبعد وتندم وتعزم على عدم العودة وتكثر من الاستغفار ثم العمل الصالح. بعد كده هتقع تاني، لا حرج، غلبك شيطانك، نفسك الأمارة بالسوء، شهوات الدنيا، طيب ارجع بسرعة برضه. كل ما تقع وموقف واقلع عن الذنب واستغفر وتوب وحقق التوبة النصوح، الله عز وجل يغفر لك. نعم.
Wir kommen, wie wir erwähnt haben, zur Thematik der Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala. Im vergangenen Unterricht haben wir gesprochen über die Hoffnung, welche Allah azza wa jalla im Koran erwähnt. Heute sprechen wir über die Hoffnung aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es wird überliefert von Anas ibn Malik radiallahu anhu, dass er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und das ist eine Art des Hadith. Viele kennen die Hadith lediglich als eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber es gibt auch eine Art des Hadith Qudsi, das heißt eine Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala mit den Worten von Allah subhanahu wa ta'ala. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Allah azza wa jalla sagt, O Sohn Adams, solange du mich anrufst, yani solange du die Nähe zu mir suchst und von mir bittest, yani mich um Vergebung bittest, so werde ich dir vergeben, was du getan hast, und ich werde es nicht beachten, yani es wird in meinen Augen nichts Besonderes sein. O Sohn Adams, wenn deine Sünden dich bis zu den Wolken des Himmels erreichen würden und du dann um Vergebung bitten würdest, so würde ich dir vergeben. O Sohn Adams, wenn du mit deinen Sünden zu mir kommst, sodass sie die Erde erfüllen, dann wirst du mir begegnen, ohne etwas anderes als meine Vergebung zu finden. Dieser Hadith, wie wir ihn erwähnt haben, diese gewaltige Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, zeigt, mit welchen Dingen oder mit welchen Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala diese Vergebung, sprich diese Barmherzigkeit verknüpft hat, indem er sagt, O Sohn Adams, solange du die Nähe zu mir suchst, solange du in meine Nähe kommst und mich bittest, so werde ich dir vergeben. Das heißt, an jeder einzelne Muslim, der die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala möchte, sollte im ersten Schritt oder muss im ersten Step die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala suchen und Allah azza wa jal darum um Vergebung bitten. Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten. Und der Muslim allgemein sollte sich bewusst sein, dass egal was man erreichen möchte an Ziele, sollte man immer sich beschäftigen mit Al-Istighfar, das Bitten um Vergebung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Es wird überliefert, dass Hassan al-Basri radiallahu anhu eines Tages in der Moschee war und zu ihm kam eine Person und er sagte ihm, ja Imam, ich bin sehr arm und ich brauche finanzielle Hilfe, was soll ich machen? Dann sagte er ihm, mach Istighfar, yani bitte Allah um Vergebung. Dann kam eine andere Person und sagte, ja Imam, es ist schon sehr lange kein Regen mehr gekommen und die Landwirtschaft geht kaputt und die Felder geht kaputt, was sollen wir machen? Und so sagte Imam Hassan al-Basri, bitte Allah um Vergebung. Die dritte Person, die es gekommen ist, hat ihm gesagt, ja Imam, ich bin verheiratet, aber ich sehne mich danach, Kinder zu bekommen und ich habe keine Kinder, was soll ich machen? Und dann sagte der Imam, mach al-Istighfar, bitte Allah um Vergebung. Die Leute, die um ihn herum saßen, haben sich gewundert und haben gesagt, ja Imam, alle drei kamen mit verschiedenen Bitten oder mit verschiedenen Angelegenheiten und du hast allen so geantwortet, indem du gesagt hast, bittet um Vergebung. Was ist das Geheimnis dahinter? Und er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Nuh, im Vers 24, 33, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Nuh, Vers 10 bis 12, Entschuldigung, und ich habe zu ihnen gesagt, bittet euren Herrn um Vergebung, er ist wahrlich der Vergebende. Er wird euch vom Himmel mit mächtigem Regen segnen und euch mit Reichtum und Nachkommen bereichern und euch Gärten und Flüsse geben. Dieser Vers aus Surat Nuh zeigt, wie Allah subhanahu wa ta'ala diesen Erfolg daran geknüpft hat, dass man zurückkehrt und Allah Azzawajal bittet. Derjenige, der sich ständig beschäftigt mit Al-Istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala bittet, um Vergebung bittet, die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala sucht, sollte wissen, dass das der Weg ist zu jeglicher Art von Erfolg. Und wir reden hier nicht darüber, dass man das Gebet unterlässt und ähnliches, sondern derjenige, der sich auf dem Weg des Praktizierens befindet und dann gewisse Anliegen hat, der sollte sich immer beschäftigen mit Al-Istighfar. Weil Al-Istighfar, die Vergebung zu bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, bringt alles Gute mit sich in der Dunya und in der Akhira. Und das ist das, was sich jeder Muslim zu Herzen nehmen sollte, immer wieder Vergebung zu bitten, Allah subhanahu wa ta'ala zu bitten. Und das ist das, was wir in ganz vielen Stellen im Koran sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala oftmals gewisse Arten des Erfolgs an eine Verknüpfung macht. So sagt er beispielsweise, und wer an Allah glaubt, dem sein Herz wird er recht leiten. Das heißt, möchtest du, dass dein Herz recht geleitet wird, dann glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer Zuflucht sucht bei Allah, dem wird er Zuflucht geben. Und wer Vergebung bittet bei Allah, dem wird er Vergebung bitten, so sagt Allah azza wa jal. Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah, ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er bittet. Und ganz viele Dinge, und wer sich auf Allah oder wer auf Allah vertraut, dem ist Allah Genüge. Und wer gottesfürchtig ist, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala einen Ausweg geben von da, wo er es am wenigsten erwartet. Das heißt, all diese Arten des Erfolgs oder diese Sorgen, die oftmals der Muslim mit sich trägt, dass er beispielsweise sagt, mir geht's nicht gut, meinem Herz geht's nicht gut, mir geht's finanziell nicht gut, mir geht's in der Familie nicht gut, ich habe Probleme hier, ich habe Probleme da. All diese Dinge kann man reparieren, natürlich mit den weltlichen Mitteln, die man natürlich auch angehen sollte, dass man, wenn man keine Arbeit hat, dass man sich auf den Weg macht, Arbeit zu bekommen, dass man nicht ein faules Leben führt, indem man sich davor streut, zu arbeiten oder sein Geld selbst zu verdienen. Diese Dinge, diese Asbab, muss man natürlich selbst schaffen. Aber darüber hinaus Dinge, die nicht in deiner Hand liegen, wie die Fragenden, die zu Hassan al-Basri gekommen sind. Der eine hat gesagt, ja Imam, es hat lange nicht mehr geregnet, die Landwirtschaft geht kaputt. Ja, eine Sache, die nicht in seiner Macht liegt. So sagte er, was soll ich machen? Und er sagte, mach al-Istighfar. Und der andere, der einen unerfüllten Kinderwunsch hat, so hat er ihm gesagt, mach al-Istighfar. Das heißt, Dinge, die augenscheinlich vielleicht nicht in deiner Macht liegen oder Dinge, die du verändern möchtest, so suche die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird dir Allah azza wa jal Vergebung und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir vergeben und dir einen Ausweg geben von den Situationen, wo du es am wenigsten erwartet. Und deswegen, wie wir es ganz oft gesagt haben, Ar-Raja, die Hoffnung, ist was anderes als diese Art der bloßen Wunschvorstellung, Al-Amani, dass man beispielsweise sagt, ich mache keine Asbab und ich mache nichts und ich hoffe, dass mir Allah das gibt. Und das ist falsch. Sondern der Muslim, wenn er bittet, wenn er Hoffnung hat auf Allah subhanahu wa ta'ala, dann muss er die Asbab schaffen, die Gründe schaffen, dass ihm Allah subhanahu wa ta'ala Erfolg gibt und Vergebung bittet und gleichzeitig das Tawakkul haben, das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das richtige Mindset und die richtige Denkweise, die ein Muslim haben sollte, wenn es darum geht, in der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'. Anana as-sama' ya'ni as-suhub. Ya'ni law dhunub al-'abd min kathratiha mala'at al-ard wa wasalat ila 'ulu as-sama', thumma astaghfartani غفرت لك ولا أبالي. إخوة الله عز وجل رحمته سبقت غضبه وسبقت عذابه جل وعلا. فمهما فعلت ارجع بس تب إليه استغفر تجد ربك قريبا سميعا مجيبا غفورا رحيما فلا تبتعد مهما فعلت ارجع بيفتح لك الباب فإياك أن تغلقه بسوء ظنك وإياك أن تغلقه ببعدك ونفورك وعنادك. تجد بعض الناس يا إخوة تذكروا بالله فلا تذكر فلان ده اللي بيصلي يا ابني صلي مش أصلي يا أخي أنا حر لا حول ولا قوة إلا بالله وما تقول ليش صلي تاني أنا مش أصلي. أقول عجبا سبحان الله العظيم ماذا بينك وبين ربك حتى يحرمك من لذة المناجاة؟ يعني من كم سنة اتصل بي متصل: يا شيخ أنا أريد أن أعقد عقد الزواج. قلت له: مرحبا، الولي موجود؟ نعم. طيب، تجلنا يوم كذا في صلاة العصر في المسجد. نزلت قبيل العصر دقائق في طريقي للمسجد، لقيت شاب واقف أمام الباب. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، أنا اللي واخد الموعد عشان عقد الزواج. قلت له: مرحبا، اتفضل. طب نصلي العصر؟ بعد العصر عقد لك. قال: لا، ما بصليش. قلت له: طيب ما كنتش بزتها، تعال صلي الآن. قال لي: لا، مش هصلي. قلت له: خلاص أنا مش هعقد لك. قال لي: أنت هتخليني أصلي بالعافية؟ قلت له: لا، مش بالعافية، مش أنا اللي أخليك، ربنا اللي أمرك بالصلاة، وأنا لا أعقد لتارك الصلاة، هذا شرطي، تصلي معنا هنعقد لك، مش هتصلي شوف غيرنا يعقد لك، بس الأمر بسيط وسهل. قال لي: مش عايز عقد. قلت له: مع السلامة، وخليني عايش في الحرام. قلت له: ما تعيش أنت حر، ده شأنك أنت ليس شأني أنا. شوف، تخيل جمود القلب، ما هذه القلوب؟ سبحان الله، هذا لا قلب له. شوف الغفلة وصلته فين. أنا مش هصلي عشان أنت تقول لي صلي، مش أنا اللي بقول لك، والله الله اللي بيقول لك وأقيموا الصلاة. فأمر جلل، وصل الحد ببعض القلوب لهذه الدرجة من التحجر. نعم، فلا تستبعدوا هذا، كانوا قديما يسجدون للحجر، واليوم لسه في بلاد بتسجد للبقر، ولسه في بلاد بتعبد الفئران، ولسه في بلاد بتعبد البشر. فلا تتعجبوا، آخر الزمان يخرج المسيح الدجال وكله أتباع، مع إن مكتوب على جبينه إيه؟ كافر، ورغم ده هيتبعوه وهيمشوا ورا منه. تخيل أنت، متخيل؟ آه متخيل، إحنا بنشوف في واقعنا أهو أعاجيب وغرائب، سبحان الله. فإذا يا إخوة، الأمر جلل، الأمر خطير جدا، فلازم تبادر بالتوبة، لازم ترجع بسرعة، للفتن خطافة والقلوب ضعيفة. عشان كده لازم يكون لك صحبة تذكرك بالله، لازم تعيش مع أهل الإيمان، ما تبعدش، كل ما بتبعد كل ما بتغلق عليك السبل، فلازم تقرب. لذلك يقول الله تعالى: فاتحا لك الباب، سبحانه، وهو الغني. الله يرضى عنك حبيبي، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. أرأيتم كرما مثل هذا الكرم؟ عجيب أمر الإنسان يا إخوة. الله عز وجل خلقه ورزقه، وما من خير إلا ومنه جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، ورغم هذا نجد العبد يجحد ويفر منه ويهرب. الله أكبر. لو علمت حقيقة نفسك، وعلمت أن سعادتك بيد ربك، والله لسجد قلبك قبل أن تسجد رأسك. فالباب مفتوح. لذلك في الحديث عند الإمام مسلم، حديث القدسي في آخره: يا عبادي، إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هو كتاب حضرتك، اكتب فيه ما شئت بقى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له كتابا، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. كتابي أنا أين؟ أنا دلوقتي عبد الكريم قاعد جنبي أهو، وأنا أريد أن أصنف رسالة، أقول له: تعالى عبد الكريم اكتب. هو عنده التكنولوجيا، أقول له: اكتب إن الحمد لله نحمده. فعبد الكريم تك 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 يكتب، خلصت المقدمة. ثم أما بعد، اكتب يا عبد الكريم: هذه رسالة مختصرة في بيان مفهوم الرجاء. دي كريم عمال يكتب. فالرجاء هو طلب الخير المقرون بحسن العمل، وعمال يكتب. قعدت انا هو ليله كامله بمليه وهو بايه بيكتب. في الاخر بنطبع الكتاب ده، بنكتب من المؤلف عبد الكريم ولا الشيخ سيد؟ الشيخ سيد هو المؤلف، ده كتابه، انما ده كاتب فقط بيكتب له. بنسميه عند السيد يقول لك الوراق، اللي شغله الشيخ يملي وهو يكتب. لكن بيكتب ايه؟ مصنف الكتاب ابو احمد سيد عبد العاطي. وبعدين ندعي لعبد الكريم دعوه في المقدمه، جزى الله كاتبه خيرا وناشره وقارئه ومن يعمل به. فكذلك الملك وظيفته ايه؟ بيكتب ايه؟ اللي انا بعمله. يعني انا بمليه ولا لا؟ شفت المثل ضربته كده؟ هنقول ولله المثل الاعلى. انا العبد اهو، وعندي الملكين الحفظ القران بمثابه عبد الكريم اللي كان بيكتب لي الكتب بتاعتي وانا امليه. فكذلك انا بملي الملك، الملك قاعد ماسك القلم. انا الان قلت كلمه طيبه، راح كتب الشيخ سيد الان بيتكلم عن مفهوم الرجاء في مسجد النور في مدينه ديلينجن، وعبد الكريم بيترجم. دي بقى تتكتب في كتاب عبد الكريم، عبد الكريم بيترجم للشيخ سيد عن الرجاء. حسنة دي ولا سيئة؟ حسنة. مين اللي عملها؟ عبد الكريم وسيد. وانتوا الآن قاعدين، أبو يونس قاعد بيسمع الدرس للشيخ سيد وبينقل البث المباشر عشان يستفيد الناس من كلام الشيخ سيد. حسنة دي ولا لا؟ وفلان 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 بأسمائكم، كل واحد مكتوب في كتابه كده، يوم الثلاثاء بتاريخ كذا ترك الدنيا والزينة وقعد في المسجد، صلى المغرب في جماعة وحضر درس علم بيتكلم عن مفهوم الرجاء. حسنة ولا سيئة؟ حسنة. يبقى كتابك انت ولا لا؟ انت اللي مليت ولا لا؟ يبقى الملك بيعمل ايه؟ مجرد كاتب. انما الكتاب كتاب مين؟ كتاب حضرتك. واحد عمل معصية، التاني بيكتبها، فلان عمل كذا، فلان سوى كذا، يبقى كتاب مين؟ كتاب حضرتك. فأحسنوا بقى الكتابة، أحسنوا عشان تجدوا هذا يوم القيامة، لأن كل الأعمال مدونة ومنسوخة ومكتوبة يا إخوة، الكبير والصغير. أو والله لدرجة في بعض الآثار أن فلانا صفر. عارف الصفرة؟ شوف عندي 55 سنة حتى اليوم ما بعرفش اصفر الصفاره دي، وانا صغير كنت بتجنن، الاقي العيال يحط ايديه كده اهو ويصفر ابن القوي ويعمل، وانا مش عارف خالص، بس اكيد ليها سر يعني. فالمهم فلان بيصفر. فاختلف الكتبه، ماذا نكتبها؟ حسنه ام سيئه؟ مش عارفين يكتبوها ايه. فلا انظر بس والله جاي اهو. فجالهم ملك يحكم بينهم، قال لهم اكتبوها صفير وعلى الله التفسير. يعني ايه؟ سيد بيصفر، بيصفر ليه؟ بينده لعبد الكريم عشان ينزل يروح معاه الدرس، فدي اشاره بينهم، لما اوصل عند بيت عامل تروح نازل، زي اللي بيزمر بالسياره. ما هو ده بيزمر ليه؟ بينده فلان ماشي، في واحد بيزمر بيعكس البت اللي معديه، فاهمني؟ البت تن 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 تن، هي فاهمه بقى، يقول لها تعالى اركبي. مين بقى اللي يفسر؟ الملك، لان دي في النية ما يعرفهاش الملك. الملك لا يطلع على مكنون صدرك، انما يكتب كسبك فقط. هل دي بقى تصنف ايه؟ في امور تتعلق بالنية، مين اللي يفسرها؟ الملك جل جلاله. اكتبوها صفير وعلى الله التفسير. فكل اعمالنا مدونة يا اخوة، فلازم نخلي بالنا بقى، قبل ما اتكلم اخلي بالي، قبل ما اعمل أخلي بالي، قبل ما أمشي المكان أخلي بالي، إن كله هيتكتب، هيدون في كتابي. فأروا ربكم من أنفسكم خيرا. الدنيا والله إخوة قصيرة جدا جدا جدا، أيام معدودة قوي، كل يوم بيمر مني ومنك أو والله العظيم نقص من عمرنا. إحنا بنكبرش، إحنا بنصغر. يعني مثلا لو الشيخ سيد ده مكتوب عند ربه هيعيش 60 سنة، وهو دلوقتي عنده 55 سنة، فاضل له ايه؟ 5 سنين، يبقى صغر ولا لا؟ 5 سنين بس الفضل، انه صغير ده ولا كبير؟ ده بيصغر مش بنكبر، لان كل اللي بيروح مني خلاص انتقص من عمري، كل يوم بيمر علي قرب لقدمي من باب قبري، انا بقرب، انا اللي رايح للموت مش الموت اللي جاي لي، انا اللي رايح له، انا بتسابق عشان اوصل له، فلازم اوصل وصولا طيبا بقى. شوف بلال لما ينام على فراش الموت وبنته تبكي وتقول يا قرباه لقربك يا أبتاه، قال لا يا بني لا تقولي يا قرباه بل قولي يا فرحتاه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلوات ربي وتسليماته عليه. ليه؟ لأن بلال عمل وقدم، كان مؤذنا لرسول الله، بلال ثبت على الحق أمام عطو الكفار وتنكيل الكفار به، بلال ثبت على الحق فيقول وفرحتاه. طب يا ترى هل وانا نايم على فراش الموت اقول وفرحتاه؟ هو ده السؤال. فلازم نقدم لليوم ده، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هي دي يا اخوه، لازم افكر جيدا انا رايح فين، انا بعمل ايه، انا بقول ايه، إن كله مدون عليا. أنا قلت لكم قبل كده، لو قيل لك إن الهاتف بتاعك مراقب من السلطات، يعني التليفون بتاعي مراقب، هعمل إيه في التليفون ده بقى؟ لما أجي أتصل بأي حد تلاقيني بتكلم إيه؟ بحرص على الحرف، صح؟ الرسائل بخلي بالي من كل كلمة بتتكتب. ليه؟ لأن المخلوق بيراقبني. طب ما بالكم بمراقبة الخالق، بيسمع كلامك ويرى أفعالك، يعلم ما في ضميرك، فلا بد ألا نجعل ربنا أهون الناظرين إلينا. فمن عرف ربه استقام، اللي يعرف الله بالأسماء والصفات يستقيم، ودي مهمة العقيدة والإيمان. إذن يا إخوة لابد أن نحذر، فنقرب ما نبعدش، نتوب ونندم، كلنا ذو خطأ وما أبرئ نفسي، بس فارق بين إنسان بيخطئ ويتوب وإنسان بيخطئ ويتمادى. اللي بيخطئ ويتوب الله غفار الذنوب سبحانه، اللي بيتمادى ده نسأل الله السلام، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ربنا عافينا وإياك. فإذن الحياة مش طويلة قوي، أقصر فترة عمرية حياتك في الدنيا، لسه في حياة البرزخ بعد كده حياة الأبد بقى، جنة ونار. اوعى الأمد ينسيك الأبد، الدنيا أمد، اوعى الأمد يشغلك عن الأبد فيضيعك، هي فترة هنعديها بالطول وبالعرض. طب نعديها صح عشان نفرح هناك، لأن اللي مش هيعديها صح هيحزن هناك، والحزن هناك الندم المتعلق به لا ينفع. في الدنيا ممكن أندم وأرجع، بالضبط كده يا إخوة الطالب اللي بيدرس في الجامعة ده، هذا الماستر لم يوفق، صح؟ مش مشكلة، هيعيد، هيوفق المرة اللي جاية، ما كانش المرة اللي بعدها، ما نفعش في الدراسة ولا يهمك، بيروح يعمل حاجة اسمها ايه عندكم هنا في المانيا؟ بتاعت المهن دي، هاوس بيلدنج، صح؟ وكده يشتغل ويقف على ماكينة ويظبط الدنيا ويجي له الراتب ومية مية ويركب سيارات، مش مشكلة، ده مش مشكلة الدراسة. إنما في الآخرة لا، الرسوب رسوب يا إخو، مفيش عودة ولا في تغيير مسار، جنة أو نار. إنها في الدنيا ممكن في أي مهنة أغير المسار بسهولة، ما نفعتش في الكهرباء أشتغل في الكمبيوتر، ما نفعتش في الكمبيوتر أنفخ بلالين، أعمل أي حاجة، صح؟ في الدنيا. إنما في الآخرة ما فيش يا ولد، في جنة وفي نار، في نجاح ورسوب، ما فيش دور تاني، ما فيش إعادة. عندنا في الدنيا يقول لك طالع بملح، هيعيدوا بعد في الاجازه، ويبقى تمام، ملح ايه؟ 10 ملاح، هيجدد تاني. حتى الجماعه بيعملوا اللغه صيت المره دي مش مشكله، ارجع تاني عاود هتنجح المره اللي جايه. ما نجحتش مش مشكله، مش هيمشوك ما دام ليك بقاء هنا خلاص. فاذا يا اخوه لازم نحسبها صح، مش مستاهله تضييع حياه واحده بنعيشها في الدنيا بيترتب عليها اما جنه واما نار، اما جنه واما نار. فلازم نحدد الهدف. لذلك قال يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. نختم بس الحديث عشان بقى اسيب عبد الكريم براحته يختصر لكم ده عشان الوقت. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، قراب بالضم وتقرا بالكسر والقراءتان صحيحتان، قراب او قراب، والمعنى ملء الارض. تخيل بقى ملء الارض ذنوب وخطايا. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. التوحيد يا اخوه والعقيده السليمه اللي تدفعك للعمل الصالح والاستقامه على امر الله، بالتوحيد تغفر الذنوب والزلات. إذن السنه ملأة بالنصوص التي تدعو للرجاء، ومنها انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فتح بابر، انا عندي ظن فيك يا رب تدخلني الجنه، هتدخل الجنه لان ظني هيقوم على حسن عمل. المحب للشيء يفعل ما يقربه منه، زي اللي عايز يشتري سياره لازم يشتغل ولا لا، ويتعب ولا لا، ويحصل المال ولا لا، ولا هيشتريها ازاي. واحد عجباه سياره فاخره صح، يقول لك في سيارات دلوقتي مش اسمها ايه كهرباء هايبرد، يقول لك هيجيب سياره هايبرد. ماشي يا سيدي هات هايبرد بس اشتغل عشان تهايبرد، ولا ايه؟ اللي عايز هايبرد لازم يشتغل، لازم يكون عنده في الكونت بتاعه عشان يقدر يشتري. هي الدنيا كده. طب الجنه بقى مش مستاهله ولا ايه؟ مش عايزه تمن ولا ايه؟ مش عايزه ما عشان توصل للجنه يبقى ادفع، يبقى اشتغل. وعمل الجنه يسير قوي، ربنا فرض عليك فروض اديها، لما تقع قوم وقف ونظف نفسك وارجع له تاني بس، واحسن الظن به جل وعلا. فينتبه لهذا الباب يا إخوة. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، وبكده نكون يعني بينا مفهوم الرجاء. الدرس القابل إن شاء الله نتكلم عن خلق آخر وعمل آخر من أعمال القلب أهم جدا أو مهم جدا، هو الرضا إن شاء الله تعالى.
Wir kommen zum letzten Part und den fassen wir etwas kürzer zusammen. Wir kommen zurück zum Hadith Qudsi, wie wir ihn eben erwähnt haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O Sohn Adam, solange du mich anrufst, yani solange du meine Nähe suchst und mich bittest, so werde ich dir vergeben, was du getan hast. O Sohn Adams, wenn deine Sünden dich bis zu den Wolken des Himmels erreichen würden und du dann um Vergebung bitten würdest, würde ich dir vergeben, ohne auch nur darauf zu achten. Und dies zeigt, wie vergebend Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass Allah azza wa jalla, solange der Muslim die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala sucht und solange er sich anstrengt auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla ihm auch seine Sünden vergeben wird. Weiterhin sagt er, O Sohn Adams, wie erwähnt, wenn deine Sünden dich bis zu den Wolken des Himmels erreichen würden und du dann um Vergebung bitten würdest, so würde ich dir vergeben, ohne auch nur darauf zu achten. O Sohn Adams, wenn du mit deinen Sünden zu mir kommst, so dass sie die Erde erfüllen und du wirst mir begegnen, ohne mir etwas beizugesellen, dann würde ich dir dasselbe an Vergebung geben, wie du gesündigt hast. Ja, die ganze Erde voll an Vergebung geben. Und das zeigt die Vergebung und die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sollte der Muslim immer seine Hoffnung hegen, seine Hoffnung auf die Belohnung, auf die Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Muslim sollte sich immer sicher sein und sich dieser Sache bewusst sein, dass egal, was man am jüngsten Tag vorfinden wird, dass es das eigene Buch ist. Egal, ob du gute Taten vorfinden wirst oder schlechte Taten vorfinden wirst. Niemand hat dich zu diesen Taten gezwungen. Und deswegen, wenn du eine frohe Botschaft bekommst und dein Buch von deiner Rechten bekommst, das voll gefüllt ist mit guten Taten, dann ist es, weil du das gemacht hast. Und wenn du schlechte Taten wiederfinden wirst am jüngsten Tag, am Tage der Abrechnung, Sünden und Verfehlungen und große Fehltritte, dann solltest du, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, niemanden zur Rechenschaft ziehen, außer dir selbst. Warum? Weil das die Dinge sind, die du zu Lebzeiten praktiziert hast. Und darüber hinaus sollten wir uns alle bewusst sein, dass die Dunya, solange sie manchmal erscheint, dass die Dunya nur eine kurze Zeitspanne ist. Yani, wenn dir Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise ein Leben von 70 Jahren gewährt hat, dann wirst du nicht älter, sondern du wirst jünger. Dieses Pensum an Leben, diese 70 Jahre, mit jedem Jahr werden sie weniger und weniger und weniger. Und wenn du 50 bist, dann hast du noch 20 Jahre. Bist du 51, hast du nur noch 19 Jahre. Bist du 52, hast du nur noch 18. Bist du 65, hast du nur noch 5 und so weiter und so fort. Das heißt, es ist das Leben, das aus Atemzügen besteht und Stunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre, bis man im Endeffekt die Rückkehr erzielen wird, beziehungsweise zurückkehren wird zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine Sache, der sich jeder einzelne von uns nochmal intensiver beschäftigen sollte und sich bewusst machen sollte, egal wie lange diese Dunya erscheint, sie ist kurz und egal welche Taten du vollziehst, es sind deine Taten. Und es lohnt sich nicht, eine kurze Zeitspanne zu genießen, beziehungsweise herzugeben, um die ewige Trauer zu haben, wenn man im Endeffekt nicht zu denjenigen gehört, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala wohlgefallen hat. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich dieser Sache immer wieder bewusst sein, vor allem jetzt vor dem segensreichen Fastenmonat und so weiter, dass man zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich bewusst wird, diese Dunya ist kurz, dass man sich bewusst wird, was das eigentliche Ziel ist, die Vergebung Allah subhanahu wa ta'ala und der Eintritt ins Paradies. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und euch und Vergebung.